Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефіры Еўрарадыё, праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падсумоўваем асноўныя падзеі пятніцы 25 красавіка. Нашыя тэмы: Расія хоча пачаць трэцюю сусветную вайну, міжнародная амністыя судзіла чарговую смяротную кару ў Беларусі, палітвязня Дмітра Дашкевіча чарговы раз адправілі за краты. Падрабязней пра гэтае ды іншае ў бліжэйшыя тры.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у петарде. Беларусаў стала менш яшчэ на 1000 чалавек. Насельніцтва краіны на 1 красавіка стала 9 467 000 чалавек і зменшылася з пачатку года. Спецыялісты Нацыянальнага статыстычнага камітэту кажуць пра перавышэнне колькасці памерлых на колькасць народжаных. Натуральнае змяншэнне насельніцтва склала 3621 чалавек. Разам з тым паболела мігрантаў, іх приехала 2432 чалавекі. У студзені-сакавіку ў Беларусі нарадзілася больш за 27 тысяч дзяцей на 400 чалавек меней, чым у той жа перыяд летась.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у петарде. Владимир Путин приеде у Минск. Про гэта заявіў ягоны памочнік Юры Ушаков. Путин приеде у сталіцу Беларусі для удзелу ў чарговым паседжанні вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савету. Двухбаковыя перамовы з Лукашэнкам у яго запланаваныя пасля гэтага мерапрыемства. Чакаецца, што Путін і Лукашэнка абмяркуюць ключавыя знешнепалітычныя тэмы, у тым ліку сітуацыю ва Ўкраіне, сумесную працу па далейшым умацаванні СНД.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Палітвязня Дмітра Дашкевіча чарговы раз адправілі за краты на 25 сутак. Дашкевіча пакаралі 15-10 сутками арышту за парушэнне правілаў нагляду і непадпарадкаванне міліцыі. На судзе ён прызнаў, што спазніўся да хаты, бо затрымаўся на працы. Былы палітвязень знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам, які скончыцца ў канцы траўня. Аднак Змітер назваў хлуснёй заяву міліцыянтаў пра непадпарадкаванне. У сакавіку Змітер Дашкевіч ужо адсядзеў 12 сутак арышту. Яго затрымалі перад акцыяй пратэсту, якую планавалася правесці каля расійскай амбасады. Грамадскі дзеяч лічыць, што яго цяперашні арышт звязаны з магчымай актыўнасцю маладога фронту перад чарнобыльскім шляхам і чэмпіянатам свету па хакеі. Нагадаем, што на працягу апошняга тыдня за краты пад адміністрацыйны арышт былі накіраваны 4 актывісты альтэрнатывы. Максим Вінярский, третий день тримаю сухую голодовку.
Штодзённая інформаційна програма «Петарда».
Навіна нумар 2 у петарде. Міжнародная амністыя судзіла чарговую смяротную кару ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве з нагоды смяротнай страты 23-гадовага Паўла Селюна. Нагадаем, Селюн забіў жонку, яе палюбоўніка ў восень 2012 года асабліва жорсткім чынам і наздзекваўся з целам суперніка. У заяве праваабаронцаў адзначаецца, што маці Селюна, якая звярталася з просьбай аб памілванні да Лукашэнкі, не паведамілі ні пра адмову ў памілванні, ні пра смяротную кару. Гэта з'яўляецца парушэнне міжнародных стандартаў. Апроч таго, падкрэсліваюць праваабаронцы, скарга Селюна была зарэгістраваная ў камітэце па правах чалавека ААН, які накіраваў беларускім уладам просьбу не выконваць прысуд на час разгляду скаргі. Беларусь — гэта адзіная краіна ў Еўропі, дзе дагэтуль прымяняецца смяротнае пакаранне, таксама адзіная еўрапейская дзяржава, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Асноўнай перашкодай для ўваходжання і ёсць наяўнасць смяротнага пакарання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады ў праграме «Петарда». Расія хоча пачаць трэцюю сусветную вайну. Украінскі прэм'ер Арсень Яцанюк зрабіў такую заяву падчас паседжання ўраду. Цытую: «Спробы пачаць вайсковы канфлікт на тэрыторыі Украіны прывядуць да вайсковага канфлікту на тэрыторыі Еўропы. Свет яшчэ не забыў пра другую сусветную вайну, а Расія хоча пачаць трэцюю», – сказаў Яцанюк. Тым часам выканаўца абавязкаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Сергей Пашынскі заявіў, что все российские миротворцы, которые з'явятся на украинской территории, будут знищены. Он подтвердил, что некоторые российские войскоўцы имеют эмблемы миротворцев ААН и опранутые у блакитные каски.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы 25 красавіка. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Наши темы. Некалькі тысяч вязняў выйдуць на волю па амністы з нагоды 70-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Лукашэнка звярнуўся з традыцыйным пасланнем да народа і нацыянальнага схода. Рух за свабоду прапануе ўладзе аб'яднацца на маршы незалежнасці. Пра гэта ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Одна з навінаў тыдня. Амаль 3000 вязняў маюць выйсці на волю сёлета ў Беларусі ў сувязі з амністыяй з нагоды 70-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адпаведныя дакументы былі падрыхтаваны па ініцыятыве кіраўніка дзяржавы. Яшчэ для 5000 вязняў турэмныя тэрміны будуць скарочаныя на год дзякуючы амністыі. А вось палітычныя вязні наўрад ці выйдуць на волю з ласкі Аляксандра Лукашэнкі. Сам кіраўнік краіны ў сакавіку заяўляў, што без прашэння памілавання их на волю не выпустяць раней за прысуджаны тэрмін. Чым сёлетняя амністыя будзе адрознівацца ад папярэдніх, высвятляў Віталь Ругайн.
Палату прадстаўнікоў унеслі праект закона аб амністыі. Яна плануецца ў сувязі з 70-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Апошняя амністыя была ў 2012 годзе. Тады праект паступіў у парламент 15 чэрвеня, а быў прыняты 24 чэрвеня. Кожны раз пад амністыю выходзіць новы закон, кажа старшыня БХК Олег Гулак.
При том, что агульная логика есть, але тем не менее, это каждый раз особенный закон на особенный выпадок.
Еврорадио вырашила поравнать, те адрозніваюцца законы об амністыі и чим. Для поравнания мы взяли законы 2009, 2010 и 2012 года. Одразу с первых радков зауважно, что все три законы слово у слова супадают. Большасць артыкулаў законаў супадаюць, некаторыя проста перастаўлены месцамі, але змест той жа. У першым артыкуле пералічаныя асобы, якія патрапляюць пад амністыю. Тут усё аднолькава. Асобы, якія не пералічаныя ў першым артыкуле, але здзейснілі найменш цяжкія злачынствы, вызваляюцца, калі адбылі не менш чвэрці тэрміна. Тут таксама ўсё падобна. Асобы, якія не патрапляюць пад амністыю, таксама аднолькава прапісаныя ва ўсіх трох законах. Асобы, якія лічацца злоснымі парушальнікамі, таксама не трапляюць пад амністыю. Таму прынцыповай розніцы ў законах няма. Ужо з гэтага можна зрабіць выснову, што праект закона аб амністыі 2014 года моцна адрознівацца не будзе.
Звычайно, у законах об амністии пишут про то, что не распаўсюджваецца на парушальников, на злостных парушальников режиму.
Кажа Олег Гулак. Сёння правоабаронцы у Беларусі налічваюць 9 палітвязняў. На думку юрыста Паула Сапелкі, выйсці па амністыі можа толькі адзін з іх. І тое, калі яго тэрмін не скончыцца раней за аб'яўленне самой амністыі.
Ну, так вот, если не вдаваться в частности, там, типа, Гайдукова, которому там осталось совсем ничего, да, две недели, ну, наверное, еще не будет подписан закон об амнистии, то практически всех остальных политзаключенных эта амнистия не коснется по одной простой причине, что им всем администрация нет заключения, присвоила статус злостных нарушающих установленный порядок отбытия наказания. Соответственно, на них амнистия уже только по этому основанию распространяться не будет.
Ці патраплялі пад амністыю палітвязні ў Беларусі? Праваабаронцы згадваюць толькі некалькі выпадкаў. У 1996 годзе з прычыны сталага ўзросту быў амніставаны Уладзімір Салавей, а ў 2010 годзе быў амніставаны Алесь Чарнышоў, адзін з асуджаных па вядомай крымінальнай справе 14. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Протягиваем выниковую петарду. 22 красавика Александр Лукашенко звернулся с посланием до народа и национального схода. Сярод иншага говорка ишла про коррупцию, лишек товара на складах, потрымку батьков у нашей краине. Сярод иншага Лукашенко заявил, что улада готовая до кируемой и поступовой эволюции, а силовики будут оборонять Беларусь от любых ворогов, неважно откуль яны прыдуть с захаду ці з усходу. Будем воевать, заявил Лукашенко. Ён таксама признался, что яго палохаюць пагрозай з боку Росіі. Аднак на гэта Лукашенко адказаў даволі загадкава, цытую: «Калі заўтра сюды прыйдзе Путін, невядома, на якім баку будуць ваяваць рускія». Конец цитаты. Тэму послання працягвае Артём Мартынович.
Мы сабралі тры прынцыпы развіцця эканомікі, тры нечаканасці і тры жарты ад Александра Лукашэнкі, якія той агучыў падчас послання да народу і нацыянальнага сходу.
Поэтому развитие внутреннего рынка, строительство экономики услуг должно стать стержнем нашей новой экономической политики на ближайшие годы. При этом экспорт, естественно, был и остается приоритетом.
Агучвае кіраўнік краіны падчас паслання, як будзе развівацца эканоміка. А функцыі чыноўнікаў пераглядзяць і, магчыма, скароцяць. Найбольшую частку штогадовага паслання да беларускага парламента Александр Лукашенко прысвячае корупции. От полмиллиона долларов до бутылки коньяка.
В прошлом году правоохранительными органами вскрыта преступная схема, организованная руководством Белкопсоюза. За продажу здания в центре Минска требовали взятку аж полмиллиона долларов. При получении взятки задержаны председатель концерна «Беллегпром» Сучков, директор Слонимской комвольно-приотельной фабрики «Венсковская». По уголовному делу взято более миллиона долларов.
У сёлетнім пасланні насельніцтва нечакана пераўтвараецца ў нацыю, а беларуская мова ў каштоўнасць.
Мы не прорасійскія, не проукраінскія і не прапольскія. Мы не рускія, мы беларускія. Наша страна – Белая Русь. Если мы разучымся говорить на беларускай мове, мы перестанем быць нацией.
Упершыню кіраўнік стабільнай Беларусі гаворыць пра ваенную небяспеку, прыгадваючы падзеі ва Украіне.
В этой ситуации мы должны любыми средствами отстоять главную нашу ценность – независимость страны, святое право жить на своей земле и самим распоряжаться своей судьбой.
Ды жартуе са свайго бліжэйшага саюзніка.
Ну, если сюда придет Путин, то неизвестно, на чьей стороне будут воевать русские. А я знаю, на чьей. Поэтому не надо нас пугать Путиным, Россией и прочее. Здесь нет проблем у России.
Послание не без смачных выпадов высловил, как позбавлять стомленных от выступу чиновников и депутатов.
Дядька Толстый, который за мной ходил, которого назначил директором, он в больнице сейчас, в Слуцке? Я спрашиваю про толстого дядьку. Это он? Так где ж ты будешь здоровый, если 250 килограмм веса?
Прыгадвае Лукашэнка свой апошні візіт на Слуцкі ільнозавод, дзе застаўся незадаволеным захоўваннем сыравіны і парадкам на прадпрыемстве. Тут же кіраўнік Беларусі пачынае вучыць правільна харчавацца і сачыць за здароўем, каб лішні раз не лячыцца бясплатна. Пра дэвальвацыю ён таксама гаворыць, але ўжо па-за межамі паслання, адказваючы на пытанні дэпутатаў. Да канца года павольная дэвальвацыя на 5-6%. Агулам па часе паслання доўжылася каля 4 гадзін. Гэта больш, чым летась, але менш, чым у пазамінулым годзе. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
А вось ці слухалі паслання Лукашэнкі мінакі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, что нового сегодня сказал Лукашенко подчас ворота до народа?
Ой, вы знаете, мы так работали, мы Лукашенко уже не слышали. Мы в столовой работаем, поэтому закрытая точка, и мы ничего не слышим.
Прошлое выступление, я честно скажу, я слушал, а сегодня у меня был выбор, или послушать, или девушка приехала из Украины, и у нас единственный день, который мы сегодня прогуляли, в общем-то. Мы зашли, так краем уха услышали, и вот в том, что, в общем-то, мы единый народ, и вот эти вот все волнения, что тут, вот, с этим надо бороться.
Мы берегли психику.
Мы его не слушали. Мы потом тезисы зачитаем.
Да.
Но вы думаете, будет что-нибудь новое?
Ну, ничего не будет.
А что тут новое будет?
Я сегодня был занят, я вообще редко слушаю новости. Мне мать игралась.
Я не слышала.
А чему?
Не смотрю телевидение. Нет времени.
А зачем? Смысла нет.
Ну, то бок вы не различиваете почуть нечто новое, там, цікавое.
Да, в общем-то, нет, все по-старому. Ничего нового не будет.
Я на работе еще не успела послушать.
Я не слышал, не слышал все. От меня по телевизору. Ну, не смотрю.
Нема цікавости там?
Думаю, да.
Ну а вы, як вы думаете, ввогуле что-нибудь новое он может сказать?
Думаю, нет.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Рух за свабоду прапануе ўладзе аб'яднацца на маршы незалежнасці. Акцыю плануецца правесці 14 траўня ў чарговую гадавіну рэферэндуму па змене нацыянальнай сімволікі. У каментары Еўрарадыё першы намеснік старшыні руху Юразь Губарэвіч адзначыў, што на сённяшні дзень тэма незалежнасці нашай краіны набыла асаблівую значнасць, найперш на гэта паўплывалі ўкраінскія падзеі.
Ещё раз сваім пасланні да беларускага грамадства і парламента. Александр Лукашенко шмат часу надал к этой теме. Упершиню, напомню, за опошние 20 год он повторил те тезисы, якія за все доказала белорусская оппозиция. Мы лечим, что как раз сегодня есть приятный момент для консолидации белорусского громадства. Не ледящий, в каким лагере находится громадяне Беларуси, альбо яны падтрымліваюць апазыцыю, альбо яны падтрымліваюць дзеючую ўладу.
Плануецца, што марш незалежнасці пройдзе ад нацыянальнай бібліятэкі да плошчы незалежнасці, дзе мяркуецца правесці мітынг.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рухаемся далей па праграме «Петарда». Чэмпіянат свету яшчэ не пачаўся, а прыбыткі ад яго ўжо падлічылі. Па падліках тэлеканала АНТ кожны турыст пакіне ў Беларусі 3500 еўра. Еўрарадыё вырашыла распытаць заўзятараў, колькі грошай яны бяруць з сабой у Мінск. Тэму працягвае Яўген Валошын.
Па падліках тэлеканала АНТ падчас чэмпіяната свету па хакеі дзяржава заробіць на замежных турыстах пад 70 мільёнаў еўра. У программе «Дело принципа» такую лишбу поспробовали обгрунтовать наступным чином.
По нашим подсчетам, каждый иностранец с 9 по 24 мая потратит в Беларуси минимум 3500 евро. В эту сумму входит посещение матча и проживание. Для 2-миллионного города это вполне прилично и весьма неплохо для имиджа страны в целом.
Телеканал прадказвае, што толькі на харчаванне кожны замежнік патраціць пад 1000 еўра, а на крышталь, алкаголь, лён, карціны і цукеркі па 150-200 еўра. Збольшага вераць у такія лічбы і звычайныя беларусы.
Шанс есть заработать на приезжих сюда. Они приезжают, снимают номера в гостиницах, покупают наши товары, наши сувениры.
Мне кажется, заработаем. Мне кажется, приедет много туристов.
Аднак доходы чэмпіяната свету – рэальная справа, а не колішнія казкі пра беларускі эканамічны цуд. Цікавімся непасрэдна ў замежных заўзятараў, колькі яны збіраюцца патраціць. Полька Агнешка збіраецца наведаць Гродны і Нясвіж, а падчас хакея ў Мінску яна спыніцца ў сяброў.
На чалавека 500 долараў мы берам. Ну, без падаркаў для сяброў. Но я яшчэ думаю, чы не больш узяць. Чула, што ў вас там вельмі не танна. Нават там спыніцца ў гэтых усадьбах. Больш ёсць танней. Ну, але так, менш больш, так 500 долараў.
У Беларусь Агнешка прыедзе літаральна на тыдзень і патраціць збіраецца прыкладна ў 10 разоў менш, чым прадказвае АНТ. І гэта з дарогай да нас і назад. У суполках па продажы квіткоў на чэмпіянат свету расіянка Ірына Залачэўская прадае цэлую пакетную прапанову на траіх чалавек. Гэта тры матчы зборнай Расіі і размяшчэнне ў фан-вёсцы. Квіткі і пражыванне на трох чалавек усяго 400 еўра. Гэта прыкладна ў 25 разоў менш, чым прадказвае АНТ, і зноў жа людзі прыедуць толькі на 4 дні чэмпіянату. Канстанцін Цітоў, заўзятар хакейнай і футбольнай зборнай Беларусі, аналізуе, колькі патрацяць яго калегі-заўзятары з замежных краін.
Асноўная маса будуць расіяне і латышы, вось тыя, хто з намі мяжуюць. З Чарапаўца, з Рыгі прыїжджаюць і кажуць, то вельмі дорага ў атэлі, нават нумароў няма. Яны вось у мяне будуць хлопцы жыць. Усе нашы сябры іх у сябе кватаруюць, так яны нават не патрацяць нічога на пражыванне. Вось таксама ўсе едуць на 1-2 матчы. Па 200, па 300 долараў у іх там бюджэт.
Канстанцін амаль не прапускае топ-спаборніцтвы з удзелам зборных Беларусі. Быў ён і на леташнім чэмпіянаце свету ў Швецыі. Патраціў менш за 1000 еўра з пералётам. Нават ваяж на лондонскую алімпіяду беларускаму фанату абышоўся, лічы, утрая танней, чым у нас збіраюцца атрымаць з кожнага прыезджага турыста. Пры гэтым АНТ наракае на мінулагодні шведскі чэмпіянат свету, які аказаўся стратным. Безумоўна, чэмпіянат беларускі выгадны для развіцця нашага турызму. Але з такімі падлікамі яшчэ невядома, ці прынясе ён хаця б такія ж дывідэнды, якія атрымалі шведы. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
і апошняя падзея нашага падсумавальнага тыдня. Акадэмія навук зрабіла робатаў, якія будуць гуляць у хакей падчас чэмпіянату свету па хакеі, а Гарызонт выставіў новую мадэль тэлевізараў сістэмай Android. Наш корэспандэнт наведаў выставу сучасных тэхналогій у Мінску.
Сёлета на выставе ТІБА Гарызонт выставіў новую мадэль тэлевізараў сістэмай Android. Гэта, відаць, самая цікавая асаблівасць мадэлі, бо спампаваць з Google Маркета можна любую праграму. На маніторы у 50 дзюймаў з дапамогай бесправодной клавіатуры нават атрымалася пагуляць у Angry Birds.
Полноценный Android, как в телефоне, да. То есть мы специально выбрали именно эту операционную систему, потому что большинство пользователей через телефоны, планшеты знакомы с этой операционной системой, и с ней работать проще. Плюс мы отличаемся именно этим от Samsung и LG.
Каштуе навінка з 3D функцыі 8 815 000 рублёў. Кампанія Tibis выставіла на стэндзе, як яны самі прызнаюцца, свяжак. Кампутары новага пакалення NUC. Квадратны корпус 12×12 см і 5 см у вышыню змяшчаецца на далоні і па характарыстыках замяняе стацыянарны камп'ютар. Праўда, такія даўно ўжо выпускае Apple.
Здесь есть некоторая форма повторения. Маленький форм-фактор, но при этом достаточно мощная вещь. Но Apple, мы говорим о том, что мы говорим о производителе, который находится в Америке и производит непосредственно американскую технику и работает на определенной системе, да, на которой мы знаем. Здесь мы предлагаем решение, которое работает под Windows. Немаловажно для очень большого количества компаний Республики Беларусь, чтобы компьютеры были белорусского производства. Производили здесь, и гарантия на них давалась компании, которая здесь является.
Распавядаюць у кампаніі, якая робіць гэтыя кампутары. Максімальнае энергаспажыванне яго 26 ват. Гэта прыкладна як адна энергазберагальная лампа. Узровень шуму да 35 дэцыбелаў. Гэта як ціканне насценных гадзіннікаў альбо шэпт чалавека. Базавая мадэль каштуе ад 4 мільёнаў рублёў. Пажаданні туды могуць паставіць да 16 гігабайт аператыўнай памяці і працэсар Intel Core i5. Таксама ёсць мадэлі з SSD-дыскам. Вытворцы абяцаюць, што калі такую выпадкова выпусціць з рук, нічога не зломіцца. Таксама ёсць варыянт корпуса з пасіўным ахаладжэннем. Ён трошкі большы ў памерах, але не збірае пыл, бо не мае ніякіх вентылятараў унутры.
Когда ты говоришь об этом системному администратору, они начинают просто плакать и говорить, что ребята, наконец-то.
Монітор падлучаецца праз HDMI, прылада мае 2 USB 2.0 і 1 USB 3.0, а таксама гігабітны порт і Wi-Fi. На стэндзе промсувязі нічога асабліва не змянілася, а ось МТС для прыцягнення ўвагі дэманстравала акуляры Google. Праўда, пакарыстаўшыся новым дэвайсам, расчароўваюся. А кампанія МТС дэманструе акуляры віртуальнай рэальнасці, якія плануе пачаць прадаваць праз некалькі месяцаў. Хлопец-асістэнт чамусьці прытрымлівае ўсіх ахвочых іх пратэсціць. Праз некалькі секунд, калі ў віртуальным вагончыку амерыканскіх горак пачынаю падаць уніз, разумею, навошта было прытрымліваць людзей. Адчуванне настолькі рэальнае, што пасля такога тэст-драйва трохі ўкачвае. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.